20. asırın başında bizim poeziyamız goşok boldu. Käbiren ol hil taydan goşok yönü şol döwrün poeziyasının bir ayrı tıynlığı var. Poeziya diýmek görüş, ol görüş milletin görüşi, milletin ihlasy, milletin bir öňe süren hyjwy pikiri. Ne Göktepe galasy barada bir näçe eserler yazylypdyr. Şolardan diňe bir Miskin Gylyjyň goşgusy bolaýmasa, galanlary ýatda galarlykly däl, hil taýdan goşok ýöne olur eser, olur çeper eser. Ahal düzünü, ahalyň iň meýdanlaryny gabrystan örtdi dip goşgu bar. Şol goşgunyň awtory Mätäji diýil pasap edilýär, lakam bilen ýazylypdyr. Ýa-da bolmasa biz 20-nji ýyllaryň eserlerini alsak, 30-njy ýyllaryň eserlerini alsak, şol ýyllar da bir yekeje de gowy poeziýa eseri ýokdy. Şuňky güne gelip ýeter ýaly bir gowunor ýalyna şeýle poetik eser diýer ýaly zat ýokdy. Ýöne şol döwrüň poeziýasy göreşijidi, bir öňe çagyryjydy. Meselem 20-nji asyryň başyndaky belli şahyrlaryň biri Molla Murt. Ol öz döwrüni hudojnygyň bolupdyr. Häzirki biziň görýän Molla Murtyň şekli şonuň öz çeken avtoportreti. Molla Murt köni dünyanın garalanlığını, kömürden yeter garalanlığını, tədi dünyadan, tədi durmuştan nefiyyəni gözlümüllüğünü aydıya. Şonun aydıyanım doğru. Sebebi köni durmuş eyyən geçip gitti. Sen islesen, islemesen tədi durmuşa layık olmalı. Tədi durmuşta öz rızkalını, öz dirlini özlümüllü. Şolar yalı çağırış vardı. Kədirki zaman payeciyasında, yani garaşsızlık dövrünün payeciyasında, şeyle görüş yok. Şol görüşün yok yerine de poeziýa döräp bilmeýär. Tarihname döräp bilir. Ondan artık poeziýa bolur diýip gözüňi getirmek kyn.
Indi hudaýlar da söhbetdeşligi taýýarlanyp otýarkan internetde bir türkmen şahyrynyň türkmen şygyryýeti wagtda gelen juda lapkes netijeleriniň üstünden geldim. Umuman ol diňe galandaşlarından, şahyrlardan, yazılardan näle hem jemgyýetden hem juda nägile bolup görnýär. Adamlary bir uçtan jese tökmünne häsiýetlendirýär. Hatta özüni hem bir jese tökmünne häsiýetlendirýär. Bu elbette Uli Ayratin Urlu'nun teması. Sahir'in adını aitmayın. Birinciden o aradan çıkıptır. İkinciden bu koşkuların onun adı bilen resmi çap edilen yerini görmedim ve yanlışmam mümkün. Yani ter misalları sizden hem de dinleyicilerle paylaşasım geliyor. Birinci misal. Ölü, yarım ölü koşkucuk doğurup, Eydip ile meşhur olan şepecik, Beydip halk sahiri bolan süpücük, Payediya yelmesen porsi hapacık, Göydük koşkuların gavrıstanına, edebiyatın şafi alhamana, mahtumula sapak görüyer, sığırdan pitçin atıp nefes bilen kemiğine. İkinci misal, yaramaz sahirler, yalan sahirler, koşkularınız neymi beyle yaramaz, sizi beyle palak edip, pak edip, yaradıp birlike ne edip yaradan, o kaptı olmayan sığırcık yadıp, hayran men siz onun yahtın bileyeniz, Hudaý talant bermeýänmiş de cehennem bolaýmaly delmi kelleňiz. Siz bu tankyda nähil garaýardyňyz? Eýsem türkmen şygyryýetiniň wekilleriniň arasynda emele gelen ýagdaý barada dogrudanam şunyň ýaly eserleri, goşgulary döreden adamlaryň hem bolmagy mümkinmi başgada? Siz bu ýagdaýa nähil garaýaňyz? Dogrudanam olar ýagdaýa düşünýärlermi? Kähalatda ýazylýan, çap edilýän goşgulara seretseň, olar hiç bir zada düşünmeýän ýaly. Dogrudanam şu öňe Sowet propagandasyna soňam, soňky propaganda gullyk etmeli, şahyrlyk şol diýip pikir edýän ýaly. Emma käbir goşgu seterlerini seretseň, olar emele gelen ýagdaýa, öz düşen ýagdaýlaryna düşünýänem ýaly.
Şeýle tankyda garap bilýän adamlar bar, onu men düşünýän, olaryň bardygyna da ynanýan. Meselem, sen şu okan setirleriň awtorynyň häzir ýokdugyny, merhumdugyny aýtdyň. Beýleki bir biziň ýoldaşymyz Osman Halliýew. Osman Halli, Beni Ulu Şahir, o beline de dünyadan öttü. Şonun son kıyadan koşullarına şeyle fetirler vardı. Ağzına su alan millete sen ne mi diyecekti? Milletten katı ne giyledigini, ne razıydığını aittı. Şol koşusunun öz sesi bilen Azadlık Radyosu'na verdi. Ne şolur yani şahirler bar. Sebebi millet canlı olmalı. Onun içinde bardır. Aydalı Türkmenistan'ın milleti 3 milyon bolsa şol 3 milyon ağzına İn bolmanna 5-3 tane diri adam vardır. Onu görüye hem duyuya şol yağdayı. Şonun üçünüm şeyle söz deyip bilir. Onun deymeni menin tıkırımcı doğru hakkı var. Hem moral hakkı var, hem öz borcu hükmünü onu haklı olup duruya. Şolur yağlı adamlar var. Yönü ol adamların sesi çıkmaya, olur eşitilmeye. Ben yeni bir faktaydayım. 40-cı yıllarda, 45-cı yıl olsa gerek, Tecenni Nur Murat adlı bir şahir yaşa geçiptir. Son ben o adamın ıyığını tapıp bilmedim. Yönü adı belki adımda kalli. Nur Murat Sarıkhan'ın yazıcı Nur Murat Sarıkhan filan attır. Şol adamın Stalin var da boşkulur var eken. Sen milleti türmeye bastın. Sen milleti maşgalasından ayırdın, sürgün ettin. Sen öl milletini kırdın deyip 45-cı yıllı koşu yazıptır. Yine şolur yağlı adam bağırdı. Yönü şol adamı hiç kim öğrenmedi. Hiç kim şol adamın golüğünü barıp bilmedi. Bunu ben misal yok bunun aydiyanına. Şunu öre hazırki dövürde de hut şolur yağlı adamın bağırdığına men inanayan, şolur yağlı eserlerin döreyenliğine de inanayan. Yönü kıyınanışlı tarafı olur aşı ağır, aşı çekli adam, fanlıcı adam. Eğer olur yüze çıksalar, onu da şu vaktin özünde yok ediyorlar. Yine cemiyetin betbaktlığı, cemiyetin bir en kemter kaydayan yeri, şolur yali rüvşün fikir adamlarını kollap bilmeyeler, şoları arka durup bilmeyeler, olur olsa yekelikten şeyle gizliğin hem basırınıp yaşamaktan en sonuna helak oluyorlar.
Şimdi kudan bir daha şu bir söz var da, yadılan sözü yadılan zadi palta bilen çapıp hem ayırıp bulmayar diliye de. Hedir olsa internet diyen bir mümkünçülük dörüdü. Sizin fikriniz ise Türkmen şahirler ya da Türkmen şahirlerinin muştokları, onların okuzuları, şu Türkmen payediyasını halat etme için, şahirler halat etme için, payediyanın geleceğini halat etme için, şuğun kuğunu ne edip bilirler ya, onların hiçbir edip bilecek zatları yok mu? Kevr halatlarda Türkmen eline internette oylayan zatların köpülüp bar yanlığı gözüyle. İkinci taraftan olsa bunlar var da bir esaslı, analizli, derinoğlu gururun edip bilmek medeniyeti yetenok, sol görünenok. Bir taraftan çap edilmek hem yeterlik değil sol zatların eğer sol arada değerli, neticeli, çungur gururun edilmese. İnni şeyle mümkünçülük görüyanız mı yakın gelecek de bol bilir mi ya da oradanım inni Saylo Muradıfların ya da önkü Avdırlı Muradıfların, Durdun Hümmet Nuraliyevların, önkü tankıçıların doğru geçip gitti mi? Tehde bir tankıydı fikirli adamlar dönemez mi Türkmen edebiyatında?
Şahir Şirali'nin Saparcan sana neyem bollu diyen bir tapkır koşkuları vardı. Türme basılmasından önkü yazın. Şol koşkuları audio yazgısı hükmününü, sesi yazgısı hükmününü milletin arasına yayradı. Kasetalarda ehli öylere, hemme yerlere diyen yani vardı. Eğer şolur yani koşku yazıp bilen adam var olsa o öz koşkusunu internette koyup bütün millete yetirip bilir. Beyleki taraftan Abdullah Murat yağlı, Saylo Murat yağlı tankçılar vardı aydılarına. Şol internette koyulan sözü aşağıdan tesvir yazmak gerek. Eğer de cemiyet aktif olsa, cemiyet işçen olsa, ona tesvir yazıp bile. Şol yalan aydiyan adama yalan deyip aydiyalar, doğru söz aydiyanı da senin şu aydiyanın doğru deyip aydiyalar, karar şunu tesvir veriyorlar. Şol tesvir bizde yok. Yadır men bu komşu devletlere de seyrediyen öz yok. Meselen teacik sahipalarına, onlar bizden has aktif. Şeyle aktivliği men bizim öz halkımızda görünmek. İn bolmanını şolur yalı bir aktivlik bolsa da ol Saylo Murat yalı tankıçı bilmedim haçan dörecek. Onun verdi şolur yalı bir doğru zade doğru deyip bilen adamlar bolsa da şol işin bir başlangıcı olur da.
Hudayverdi Halil Sökötteşliğe katlaşıp benim vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen payeziyasının hazırki düşen yağdayı, onun geleceği bu arada size ne ahili fikir karayışlar var. Bu arada öz fikirlerinizi bize yazıp hem can edip hem aydıp bilirsiniz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Geçen hepte Türkmenistan siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakaları şehirde ıslık hova bayi oldu. Azatlık radyosunun havarçıları yurdun dürlü sevittirine hüküm süreyen ıslık hova varı da havar verdiler. Hovanın temperaturu kabir sevittirde 49 derece içinde yokorlanlı. Yine aşı ıslık hova hakimiyetleri bütçet işgarlarının medeni çareleri mecburu katlaştırmaktan saklamadı. Azatlık radyosunun havarçıları Levanpol ayetinin administratif merkezi Türkmen avattı. Bütçet işgarlarının önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü münasebetli geçirilen konserti mecburu katnaştırılan onu xabar verdi. Yoxsa da önkü prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov 29-cu iyunun 65 yaşadı. Türkmenistanın her bir rayetinin belli bir doğulunu günü var. Yönü heç kimin doğulunu günü Qurbanlı Berdi Muhammedov'un doğulunu günü yalı davaralı belinilmeyer. Qalverti de Türkmenistanın medeniyet hepteliği ve büyük akıldar mağtumulu Prağinin şiriyet günleri önkü prezidentin doğulunu gününü qavatlap belinip geçiliyer. 22-27-ci iyun aralığında Türkmenistanın Mar vilayetine medeniyet hepteliği geçirildi. Qalverti de 28-ci iyunu Ahal vilayetinin Aynavu şehrine önkü prezidentin doğulunu günü münasip etti. Aydımsalı konsert geçirildi. Konsertte beyli kaydımçılarla bir hatırda Azerbaycan'dan Emin Agalarov, Şveçiyadan Dr. Alban, Türkiye'den Demet Akalın ve beylikler çıkış etti. Siyasi liderler medeniyet çıkışları bilen başağı mahal azatlık radyosunun havarçıları bankomatlardaki naut yetmeçiligi, aşı ıstık havada köpçülüklüğün kırılayan malgaralar, yurdu dolanma usiyen daşarı yurtlardaki Türkmenistanların aladaları var da havar verdiler. Bu hepte Sevit'in geosiyasi genişliğine hem mühüm vaka olup geçti. 29-cu yılına Hazaryaka devletlerin başlatanlar Aşgabatta samit geçirdi. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen hepte Türkmenistan'a olup geçen mühüm siyasi cemiyetçilik ve durmuş medeni vakalar var da gizgıçı mağlumat verip Hazar samitinin ön yanı ve iyi yanı sinçilerin samit boyunca beyan eden karayışlarına gaytada nazar eyleyar. Gepleyen Azatlık Radyosu. Hazır samitinin bir hepte dolu 23-cü yılına Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya oyuncu Bilermen Luka Ançeski Hazır samitinin mümkünçülükleri vardı. Azatlık Radyosu'na interviyu verdi. Gelin hazır bu varadaki makaladan bir bölük dinleyin. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Hazar Yaka samiti Sevit'te hizmettaşlığı itirgi vermeği, Sevit'in mühüm meseleleri boyunca pikir alışmağı ve oları çözmek için birlikteki çemeleşmeleri işlep tayarlamağı mümkünçülük veriyor. Bu samit geçen 2020-cı yılda geçirilmeli yönü koronavirus pandemiyası bilen bağlılıkta onun mehleti iyidesi yüşürüldü. Son sefer Hazar Yaka devletlerin başlatanları 2018-ci ilin 12-ci augustuna Qazaqstanın Aktau şehrine duşup Hazar'ın hukuk durum bağıtta ılalaştılar. Yönü ondan veri geçen dövrün devamını dünyada ve Sevit'te köplade ütküdü. Qazaqstan, Türkmenistan ve İran prezident çalıştı. Dünya pandemiye sebeple ağdır düngdür boldu ve Rusya Ukrayna koşunu yerizdi. 4 yıl odal gol çekilen konvensiya göraymağı Hazar Yaka yurtlarının şolsanı Türkmenistan'ın Hazar'ın aslından transmilli gaz geçirici çekmeni ruhsat beräjek yalıdı. Yönü hususan Rusya ve İran daşkı kurşu valadalarına salgılanıp şeyle taslamaları oňlamaýanlygyny ýaňzatyp gelýär. Rusiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkanýan mahaly finçler energiýa sereşdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Evrazia boýunça Bilermen Luka Ançeski 23-nji ýylyna Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamadan Türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Sinçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan bähfi daramak doğru däl. Ýöne emele gelen ýagdaýlar Evrazianyň energiýa serişdeleriniň Gunu watar sar iwerilmek babatda tagalla etmäge esas döredýär.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union markets.
Hututan da Evrazia gazaryň gunwatar bazarlaryna, aýrytyn da Ýewropa bilelesigi bazarlaryna iwerilmek babatda aýdylanda, Türkmen hökümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda terişdelerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Ançeski aýtdy.
possibility of resource management on the Caspian.
Fençinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yanıç girdecileri bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiye bilen bağlı girdilen çeklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüs wagty, sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç gile reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip biler men aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Gepleýär Azatlyk Radiosy 29-njy ýuly geçirilen sammiti hazyr ýaky ýurtlaryň liderleri gatnaşdy. Şolaryň hatarına Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin fevralda Ukraina giňerini çözüşe girişeli bäri taşary ýurtlara mülasyryň ilkinji saparlarynyň çägini Aşgabatda bardy. Gelin häzir bu barada habardan bir bölek dinleýin. Putin Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina esasy çolmagyndan bäri daşary ýurtlara mülasyryň ilkinji saparlaryny başda Täjikistana, soňra Türkmenistana mülasyryar. Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň Aşgabatda mülasyryň saparynyň çägini Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen hemde prezident Serdar Berdimuhammedow bilen aýry-aýrylykda duşuşokdugyny 27-nji ýuly jurnalistlere ma'lum etdi. Putiniň postsovet merkezi ýurtlaryna mülasyryň saparlary Moskwanyň Ukraina uruşy derarly halkara sanksiyalara duçar bolup halkara jemgyýetçiliginden barha ýüňüleşýän wagtlaryna gawat gelýär. Ukrainada barýan gazaply uruşyň fonuny Putin Täjikistan we Türkmenistana sapar edýän mahaly Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň milli howpsuzlyk geňeşçisi Aleksey Arestovich Täjikistan bilen Türkmenistany Russiýa garşy girdilen halkara sanksiýalar böwüsmezlige çagyrdy. Arestovich bu barada 27-nji ýuly meşhur Feigin Live YouTube kanalyna beren interwýusyny aýtdy.
Да, то есть обход санкций, он будет пытаться договориться об обходе санкций, но я так думаю, что западная дипломатия очень быстро передаст мировые перспективы для Туркменистана и Таджикистана. Сразу можем передать при попытке обойти санкции.
Finçler Russiýanyň özüne garşy girdilen halkara sanksiýalary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kömegi bilen böwüsmäge synaşmak ähtimalyny üns çekýärler. Bitarap Türkmenistanyň hökümeti Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasy babatda öz pozisiýasyny açan aýtmaýar. Bu aralykda Türkmenistan aprel aýynda Ukraina insanperwer ýardym berjekdigini eglan etdi. Ýöne bu himayatyň Ukraina gowuşup gowuşmanlygy ýa-da Ukrainanyň haýsy sebitlerini niýetlerini nigi mälim bolmady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hazyr sammitiniň öň ýany Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk Radiosyna sammitiň diňe formallykdan ibaratdygyny gurrun berdi. Gelin häzir sammitiň öň ýany sammitden garaşlan netijeler barada taýýarlanan makala bilen tanış bolalyň. Kinariyaka yurtların 6-cı sammitini Azerbaycanın prezidenti Olham Aliyev, İranın prezidenti Ebrahim Raisi, Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin ve Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow qatnaşýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 29-cı ýuly Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde 6-cı Hazar sammitiniň diňe formallykdan ibaret boljakdygyny we duşuşukda möhüm kararlaryň kabul edilmegine garaşylmaýanyny aýtdy.
It seems to be more of a formality. All the sides know their positions on this. Of course they signed the Caspian Sea Charter.
Bu bir formallykdan ibaret duşuşuk ýaly bolup görünýär. Taraplaryň ählisi Hazar meselesi babatda öz pozisiýalaryny bilýärler. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherine Hazar hartiýasy kabul edildi. Bu resmi nama Hazardan peýdalanmagyň düzgünlerini, deňiz ýatagynyň haýsy bölegini kime degişlediğini, deňiz suwlarynyň haýsy bölegini kime degişlediğini kesgitleýär. Bu sammit ýöne bir gyda sammitleri ýaly, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleri ýaly ýa-da kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri ýaly diňe formallykdan ibaret bolup, olar diňe bir duşuşmak, görüşmek we biraz gürleşmek üýärler diýip Panier Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Or Shanghai Cooperation Organization meetings or CSTO meetings or something that's, you know, they want to get together, talk a little bit.
1991-nji ýylda SSR dargandan soň Hazarın kenarına 3 tane täze döwlet emele geldi. Hatadol Hazarın durumy İran bilen Sowet Soýuzynyň arasyna 1921-nji ýylda gol çekilen dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy, 1940-njy ýylda gol çekilen sewda we täjirçilik şertnamasy esasyny kesgitlenýärdi. SSR dargandan soň ýurtlar Hazarın hukuk durumyny kesgitlemek boýunça täze ylanlaşyklar umtyldy. Hazar eger kanun taýdan deňiz ikrar edilse, onuň kenaryaky ýurtlaryň her haýsy BMG-nyň deňiz kanuny hakynda komissiýasyna laýyklykda 20 kilometre çene deniz çägine ýa bolýar. Hemde deňizden öň suwlarynyň halkara çäklerinden aňyrda hem peýdalanyp bilýär. Eger hazır kanun taýdan köl kabul edilse, onu bu köldün 5 tarapyň razyçylygyny almazdan hiç kim peýdalanyp bilmeýär. 2018-nji ýylda kabul edilen Kaspi konwensiýasy bilermenlere görä hazırın hukuk durumunu doğru kesgitlemekten ecid geldi. Sebep bu konvensiya deniz yatağının ödarı bölünüşünü doğru aydınlaştırmadı. Hazırın deniz yatağına 50 milyard barrel tüvürevi nevit gorlarının 9 trilyon kub metr tüvürevi tüvürevi gaz gorlarının bardığı çaklanıyor. Gepeyar Azatlık Radyosu Hazır Samitinin İzyanı 5 yurdun devlet başkanları birlikteki beyanata gol çekti. Gepeşimden şu yerine Samitin neticeleri var arada tayyarlanan malumatı sizin dikkatinize yetiriyoruz. 29-njy ýylyň Aşgabatda geçirilen 6-njy Hazır Samit öýdi işini tamamlady. Hazar ýaka döwletleriň başdutanlary samitiň netijeleri boýunça bilelikde beýanat çap etdi. Beýanatda liderler kinary ýaka döwletleri degişli bolmadyk harby goşunlary Hazar deňizine salmazlyk babatdaky wadalaryny gaýtalady. Şeýlede Hazar ýaka döwletleri birik-biriniň territorial bütünligine, garaşsyzlygyna we öz ygtyýarlylygyna hormat goýmagy, birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlygy wada berdiler. Synçylar Hazar ýaka Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän harby agressiýasy Ýetinin fonuny bu wadalara goşulmagyny geosiýasy ikiýüzlülük adlandyrýarlar. Sammitin jemleri boýunça çap edilen 17 maddalyk beýanatda taraplar hazır sewitini sowda, ykdysady, medeni, insanperwer hyzmatdaşlygy ýetirmegi, sewitde howpsuzlygy we durnuklulygy saklamagy, ekologik howpsuzlygy üçin etmegi we beýlik tagallalary ýene bir gezek tasdiklediler. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Eurasia meseleleri boýunça bilermen Lukan Cheski Kinarya liderlerin Hazar deňizine kesek harby goşunlary salmazlyk we birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna syn berdi.
I do not think it's such a groundbreaking development. I mean
Hazar ýaka ýurtlaryň tebite keseki harby goşun salmazlyk wadalary üýtgesik açyş däl. Das töwere gowry ýer bilen gusulan suw giňişligine keseki harby goşunlary salmazlyk diýmek näme diýmek? Hazar bilen serhetleşmeýän hiç bir keseki ýurdun hazarda harby deňiz güýçleriniň defalaryna eýe bolmak mümkinçiligi ýok akbetdi. Bu, meniň üçin Russiýa tarapdan orta atylan nukdaý nazar näme bolsa, şonu köşüşdirmek üçin edilen beýanat ýaly bolup görünýär. Ýa-da olar häzir bolup geçen wakalar babatda bitarap galýandyklaryny görkezmek isleýän bolup bilerler.
They maintain neutrality, the polarization is maybe that be happening now.
Deyip Evrazia boyunca bilermen Lukan Cheski 30-njy ýylyň Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina esasyz çodan Russiýanyň prezident Vladimir Putin öz goňşusynyň üstüne harby hüjüm oglan edili we ramalasyryan 2-nji daşary ýurt saparlarynyň çägini Aşgabatda boldy. Halkara jemgyýetçiligi Russiýanyň Ukraina goşuny girdimegini onuň territorial bütünligine hormat goýmaýyşyny ýadgyrdy. Ýöne Aşgabatda geçirilen sammitde Putin Hazar ýaka liderleriniň birik-biriniň içerki işlerine gatnaşmazlyk, birik-biriniň garaşsyzlygyna we territorial bütünligine hormat goýmak wadalaryna goşuldy.
Well, there is certainly a significant amount of geopolitical hypocrisy on the Russian side because
bu elbette Rus tarapynyň ymykly geosiýasy ikiýüzlülügi bolup durýar. Sebäbi sen başga bir döwletiň üstüne çözüp, onuň işlerine gatnaşan mahalyň, beýlik bir döwletiň işlerine gatnaşmazlyk wadalaryna ygrarlyk alyp bilmersin. Bilsemedi ýaly Putin bugünler kän bir daşar ýurtlara tapyr edip baranok. Ýöne onuň sammite barmagynyň özi onuň hazar ýaky sammite gatnaşmak bilen nähildir bir ýagdaýlara baha bermek isleglerini äsgär edýär. Şeýlede hazar ýaky sammitiniň paralel ýediler toporunyň sammiti kim geçirilýär. Putin bu toporuny azatdy. Ýöne onu 2014-nji ýylda gowdular. Şonuň üçin meniň pikirimçe, hazar ýaky sammiti bilen bir topor geosiýasy ar alys sahnalaşdyrylýar.
Deyip Ancheski aýtdy. 6-njy sammitiň öň ýany 28-nji ýylyna Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Hazar sammiti umumy geljegiň bähwidini netijeli gatnaşyklar söýdübaşy bilen tesbirleme çap etdi. Kinar ýaky ýurtlar Hazar deňizini siýasy agdalalykdan bolup biläjek gapma garşylyklardan, düşünşmezlikden we ynanyşmazlykdan azat giňişli kökmüne saklamagyň onu daşary howplardan hem de wehimlerden hususan terrorçulukdan, guramaçuluklu transmilli cinayetçilikdan, neşe terişteleriniň bir kanun dolanşuğundan beylik wehimlerden gorumogun zerurduğunu ona düşünýärler deyip tadıha yazdı. Hazar ýaka liderleriniň sammitiň jemleri boyunca çap eden birlikdäki beýanatyna terror wehimi agdalmady.